Dracu Cernici, părinți, profesori, domnule consilier patriarhal și dragi studenți, ori de câte ori avem un oaspete deosebit nebucur. Și în seara aceasta, în cadrul acestui șir de mărgăritare al conferințelor duhovnicești, a pregătirilor pentru sărbătoarea nașterii Domnului, în seara aceasta, așa cum bine înțeleg, vi se va adresa domnul consilier patriarhal Vasile Bănescu, care în același timp este unul dintre misionarii importanți ai televiziunii Trinitas. Și este și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, al Preafericitului. Și ori de câte ori îl auzim la TV Trinitas, ne bucurăm, pentru că poziția domniei sale este una echilibrată, care ne ajută să înțelegem bine lucrurile ce se desfășoară într-un timp sau în altul. Așa că tare ne bucurăm că sunteți la noi. Eu am stat câteva minute la catedrală, pentru că acolo este un festival de colinde din multe zone, din eparhie. Și sunt colindători de pe sate care sunt minunați. N-am stat mult nici cu ei. Și îmi cer de dinainte scuze că nu voi sta foarte mult nici cu frățiile voastre, pentru că așa s-a întâmplat, cei ce au organizat manifestările de astăzi n-au avut un sediu central care să le aranjeze așa cum trebuie și le-au pus una peste alta. Așa că voi sta un pic, dar apoi va trebui să mă duc și la Biserica Schimbarea la față. Oricum, suntem tare bucuroși că sunteți aici cu noi și mai ales cu tinerii noștri care au nevoie. Au nevoie să ia o poziție într-o problemă sau în alta. Pentru că nu sunt puține provocările din lumea în care trăim noi. Nu sunt puține provocările pe care colegilor de la alte facultăți le produc. Și atunci, dacă în momentul potrivit pot să le răspundă, e tare bine, e tare bine. Eu aș vrea ca în momentul în care voi ieși să nu se mai facă niciun fel de freamă, ci să vă puteți continua liber așa cuvântul și după ce se vor termina toate, în seara aceasta, sper că ne întâlnim din nou.
Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult în preasfinția voastră, doamnelor, domnilor, dragi studenți, stimați părinți profesori. Iertați, în primul rând, faptul că nu încape toată lumea jos, deși ar mai fi locuri aici pentru cei din spate care să nu se teamă că nu se pot ridica pe parcurs să plece. Nu e o problemă. Mai sunt locuri în față. Ar fi bine să le ocupăm, să stea toată lumea cât mai comod. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit într-un număr intimidant de mare pentru mine, întrucât sunt obișnuit să vorbesc în general în cadrul unor emisiuni la care, sigur, asistă multă lume din spatele ecranului. Atunci când înregistrez sau fac o emisiune în direct, nu e deloc același lucru, așa că e o experiență relativ nouă pentru mine. Nu sunt deloc un expert în conferințe, și asta ar trebui să vă bucure, nu o să dureze nici foarte mult și, în principiu, ceea ce o să vă spun eu nu sunt noutăți absolute. Vom încerca, intrând într-o empatie pe care o sper între noi și datorită prezenței Înaltpreasfințitului, cred că acest lucru se poate realiza, întrucât am constatat cât de iubit este Înaltpreasfințitul și cât de justificat este sentimentul acesta față de Înaltpreasfinția sa. Și dacă sunteți aici, sigur că îi se datorează în primul rând. Și invitația m-a onorat foarte mult și tema m-a interesat de mai mult timp și mă interesează în continuare, întrucât e o temă prin excelență actuală. Chiar dacă despre ea vorbeau și vechii latini când vorbeau despre seculum, adică despre spiritul vremilor, e un termen pe care îl datorăm observației acestor mari gânditori antici, latini în primul rând, care vorbind despre seculum, vorbeau despre spiritul vremilor, așa cum se întrupa el în cele văzute ale vremilor. Și noi vom vorbi, sau voi încerca eu să apreciez, să aproximez câteva lucruri care pot constitui portretul Duhului Lumii noastre. Tema acestei așa zise conferințe este Duhul Lumii și Duhul Bisericii, pentru că ele la un moment dat ajung să fie în opoziție, deși nu e fericit lucrul acesta. Uneori nu sunt pentru oamenii înduhovniciți. Dar, din nefericire, Duhul Lumii noastre, deși, repet, în esență este același Duh despre care vorbea Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola sa întâi, spunând că tot Duhul care nu mărturisește pe Iisus Hristos că a venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de care ați auzit că va veni, ne spune Sfântul Ioan, și chiar acum este în lume. Deci nu e deloc o noutate că Duhul Lumii, care ne contaminează evident pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică, este prezent și este orientat împotriva celui care a venit să restaureze lumea. Și el se manifestă în primul rând pentru noi creștinii prin încercarea lui de a ne sabota, de a ne deraia, cuvântul diavol, știți că asta și înseamnă în grecește, cel care separă, cel care încearcă să ne seducă, să ne scoată de pe drumul spre Hristos, să ne rătăcească, să ne pună piedică, cred că e un sens în limba ebraică pentru diavol, cel care bagă sau ne bagă bețe în roate pe drumul acesta spre întâlnirea cu Hristos, spre întâlnirea cu sensul prin excelență. Așadar, Duhul Lumii, în viziunea părinților și a Sfântului Evanghelist Ioan, Duhul Lumii, și a Sfântului Pavel, din care de asemenea mi-am extras aici un cuvânt, este Duhul acesta care încearcă să ne destrame relația cu celălalt și, evident, prin asta, relația cu Hristos, care ne și spune în mod esențial, mai ales în predica de pe munte, că mântuirea noastră se construiește prin excelență, prin relația noastră cu celălalt. Cu cât ne rafinăm această relație, cu atât, sigur, ne apropiem mai mult de ceea ce se numește desăvârșire și care, sigur, rămâne un ideal, ca orice ideal autentic, de neatins pentru noi. Oamenii contemporani, noi adică, asistăm la o invadare foarte rafinată a Duhului acestei lumi. E limpede că diavolul, care se ascunde în spate ca marele păpușar al lucrurilor care ni se perindă în față, și în acest sens fac trimitere la una dintre cărțile cele mai bune pe care eu le-am citit despre diavol, se numește chiar Partea diavolului și aparține unui gânditor, scriitor elvețian, Denis de Rougemont, și pe care vă recomand din toată inima. Acolo, în această carte, veți găsi pe prima pagină un fragment, un rând, dintr-un caiet al lui Baudelaire, dintr-un poem al lui Baudelaire, pe care Rougemont îl folosește, și acolo ni se spune clar un lucru pe care desigur îl știți, mi-am cerut deja scuze pentru banalitățile pe care vi le livrez, dar doar ne aducem aminte împreună despre niște lucruri. Ni se spune că cea mai mare stratagemă și cea mai eficace stratagemă a diavolului este să ne aducă în punctul în care suntem convinși că el nu există. Și din acel moment, firește, are câmp liber de acțiune în viața noastră, în viețile noastre. E bine, Duhul acesta al lumii, care este evident un duh secretat de diavol și care îmbracă multe chipuri în lumea noastră, chipuri la care nici nu ne-am gândit, fără îndoială, e foarte greu de descifrat, nebinele din binele aparent care ni se împățișează, este acest duh care i-a și convins pe mulți că nu există. De aceea astăzi poți vorbi despre Sfânta Treime, Dumnezeu, unii te ascultă, unii spun că te vor asculta altă dată, dar despre diavol în general, dacă deschizi o discuție, poți conta în general pe zâmbete, ironii, în orice caz multă neîncredere, mefiență, dispreț față de subiect. I-a reușit, ca să zicem așa. Diavolul îi reușesc multe lucruri și Duhul Lumii Noastre e un duh care evident poate fi recognoscibil în ceea ce observăm că prin efectele lui sabotează în general relația noastră cu ceilalți. Vezi cazul familiei care e asaltată ideologic astăzi, care este criticată, familia naturală, tradițională, ca și cum ar fi împăiată undeva la muzeul satului și trebuie să râdem de asta. Foarte multe exemple pot fi date și culese din mass media, care în general transmite, pentru că e o mass media inundată de duhul acestei lumi, mă refer la redacții, mă refer la redacțiile televiziunilor, ziarelor, pe care am ajuns să le cunosc bine în ultimii 3 ani, întrucât m-am întâlnit cu foarte mulți oameni din zona mass media. Foarte mulți oameni din zona mass media sunt oameni foarte cum se cade, dar nu e suficient să fii cum se cade. În spatele acestor mesaje care, repet, sunt insidioase, transmit ceva aparent de bun simț, dar care îmbracă haina fake news-ului, și știm că primul fake news din istorie îi aparține cui? Evident că diavolului, care s-a lăudat că nu va muri nimeni dacă va mânca din pomul cunoașterii binelui și răului. Acela a fost primul fake news. Fake news-urile prosperă astăzi. Ce lume asta în care e apreciată minciuna? Pe ce lume am ajuns să trăim? Într-o lume în care, evident, adevărul este lăsat în spate, adevărul moral nu mai face parte dintr-un program politic, dintr-un program de guvernare. Trăim în epoca, așa cum a fost anumită, post-adevăr. Termenul acesta în engleză a fost declarat cuvântul anului 2016 de prestigiosul dicționar Oxford. Adică se dă mare importanță în discursul public acestui prefix post, lăsăm mereu ceva în urmă, aruncăm ceva mereu în urma noastră, ne mai despărțim de ceva, ne împuținăm, cu alte cuvinte, dintr-un punct de vedere important. Ei bine, Duhul Lumii e prezent în asta, în epoca post-adevărului, în post-creștinism, cum este el numit de unii, programatic, ca să ne facă să credem că creștinismul ar fi ceva demodat. Și o să vedem despre ce e vorba, întrucât se alimentează lucrul acesta. Așadar, trăim într-o astfel de lume a prefixului post, a prefixului care ne anunță că ne mai despărțim de ceva important. Și un foarte rafinat om de cultură și creștin ortodox, foarte frumos și de mare bun simț, Horia Bernea, marele pictor creștin Horia Bernea, care a rămas în memoria noastră colectivă a tuturor prin pictoria Muzeului Țăranului Român din București, pe care vă invit să-l vizitați, întrucât acolo e încapsulată, ca să spun așa, spiritualitatea veche românească țărănească. E bunul simț păstrat în acest Muzeu al Țăranului Român, patronat de figura bărbatului Tatomir, un reprezentant al omului tradițional european în general. Ei bine, Horia Bernea spunea că omenirea, după renaștere încoace și societatea în general, pierde mereu câte ceva. E ca un pacient care pierde sânge, e ca cineva care își pierde puterile. Se pierde mereu ceva prin avansarea aceasta paradoxală într-o modernitate, într-o postmodernitate, care, sigur, oferă multe și care ne ridică întrebarea ce pierdem când câștigăm ceva. E o întrebare foarte importantă și asta trebuie să ne facă atenți. Câștigăm mereu ceva, mai ales în planul celor văzute, dar pierdem în mod inevitabil altceva în planul celor nevăzute. Și discuția asta legată de Duhul Lumii, cred că se regăsește sau poate fi purtată în intervalul acesta al întâlnirii dintre văzute și nevăzute. O caracteristică a Duhului Lumii de astăzi este critica programatică și strecurarea neîncrederii față de cele nevăzute. Omul de astăzi, omul care a ajuns indiferent, religios și evident moral, amoral, este omul care a ajuns să creadă o mare minciună. Că Dumnezeu a murit, God is tot, nu ne anunță Nietzsche, că pe urmele lui Dostoevski și a gândului său, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, Omul acesta modern a ajuns deci să trăiască într-o lume din care a dispărut verticala autorității. Adică, gândiți-vă la fiecare dintre dumneavoastră în parte, eu întotdeauna mă gândesc la mine, traversez această lume, sigur, gândindu-mă la niște lucruri, dar în același timp păsându-mi din ce în ce mai puțin de formele de autoritate care altădată secretau în familiile noastre, în comunitatea noastră, o formă de autoritate morală. Cei care ați copilărit și la sat, care ați gustat totuși din atmosfera tradiției creștine care s-a păstrat mai frumos aici la dumneavoastră decât în sudul țării, își amintesc probabil de așa zisa rânduială. Era o rânduială, era intrat totul în acest cuvânt. Oamenii aveau bunul simț de a ști că nu pot ieși dintr-o rânduială decât dacă vor să se facă de râs, la sat mai ales. Nu mai trebuie să idealizăm, cum să spun, persistența satului, pentru că ea nu va mai fi posibilă mult timp. Satul a murit în toate societățile occidentale, în general. Mor tradițiile, moare rânduiala, dar e un lucru trist că se întâmplă asta. Și fără să fim paseiști și să credem că putem noi resuscita tradițiile vechi, putem totuși să păstrăm ceva ce rămâne mereu proaspăt. Adică ce vine, ce urcă din Evanghelie, din Scriptură. Nimeni nu ne poate lua Scriptura, e limpede. Deci depozitul, tezaurul fundamental al gândirii europene, și suntem europeni din fericire, este Sfânta Scriptură. Din ea și mai ales din Evanghelie, dar nu numai desigur, ne putem extrage în continuare și îmbrăca și metaboliza în gândirea noastră cu instrumentarul nostru cultural de astăzi, ne putem deci alimenta cu o substanță fundamentală pentru viața noastră, o substanță care ne ajută să nu ne pierdem verticala. Pentru că una dintre caracteristicile Duhului acestei lumi este încremenirea într-o orizontalitate. Suntem experți orizontale. Trăim într-o orizontală și într-o veselie numită de un gânditor important, Lyosa, și scriitor important, sacralizarea divertismentului. Trăim în cultura divertismentului. Să ne simțim bine cu orice preț. Și această expresie e foarte gravă, cu orice preț. Sigur, toți vrem să ne simțim bine, doar nu ne propunem să ne simțim rău. Dar dincolo de asta apare obsesia divertismentului, asupra căreia ne avertizează un foarte mare spirit, unul dintre cele mai mari ale lumii și spirit creștin de o profunzime fără egal, cel puțin în secolul lui, Blaise Pascal, care vorbește despre divertisment ca despre această pornire și impuls dat tot de Duhul lumii, de acest Duh al demonului care e prezent peste tot, firește, cu asta se ocupă. Ne dă impulsul spre divertisment, încearcă să ne abată atenția. Ce e divertismentul? Are ceva legat de diversiune, divertismentul în el. De aici nu rezultă că trebuie să fim niște sumbri, niște oameni care să privească lucrurile și lumea într-o cheie mereu gravă. Ar fi o patologie și asta. Nu e cazul. Bucuria face parte din lumea noastră. Și divertismentul, el nu e rău în sine, era idolatrizarea lui. Era promovarea lui ca formă de viață. Este exact ce se întâmplă astăzi în tot spectacolul acesta mediatic, unde nu întâlnim decât îndemnuri legate de a ne abate privirea de la lucrurile importante, a lua în râs niște lucruri, a crede, de exemplu, că tot ce e rău în lumea aceasta europeană are legătură cu religia, cu creștinismul, că tot ce e progres s-a construit în pofida și contra bisericii, că iluminismul ateu este marea descoperire a lumii, că tot ce e bun e legat de iluminism, de Revoluția franceză, când de fapt lucrurile stau pe dos, s-au întâmplat lucruri monstruoase după 1789, când apare, la scurtă perioadă după asta, începutul anilor 1800, pe vremea lui Napoleon, apare ideea de ideologie. Un francez, Destu de Nancy, cred că se numește el, a scris o carte în 5 volume în care consacră termenul ideologie. Și ideologia, îi acord o scurtă paranteză, este exact preferata Duhului Lumii noastre. Este preferata diavolului pentru că ea conține întotdeauna o mare promisiune, promisiunea salvării colective, promisiunea schimbării lumii în care trăim, promisiunea aceasta a instaurării raiului pe pământ, când de fapt ea detestă cerul. N-o să găsiți în istoria ideilor vreun exemplu de ideologie care să nu deteste cerul, să nu deteste lumea care i-a precedat, să nu deteste biserica, creștinismul, toate, începând cu iacobinismul Revoluției franceze, continuând cu socialismul, cu utopia socialistă, cu anarhismul, cu comunismul, apoi fascismul, nazismul, neomarxismul de astăzi, niște orori, toate, niște orori, pentru că de fapt ele conduc pe un drum închis la o mare minciună. Minciuna aceasta e mereu situată, evident, pe poziții contrare adevărului revelat. În creștinism avem acces la acest adevăr pentru că venim echipați pentru asta în lume. Dumnezeu ne creează cu un scop, acela de a ne întâlni cu El și de a întâlni adevărul, de a-L gusta, de a-L mânca din cuvintele Scripturii și de a ne hrăni cu El. Ideologia în spatele căreia se ascunde întotdeauna, evident, reprezentantul Duhului Lumii, prințul acestei lumi, cum este el numit, este exact ceea ce dizolvă, practic, încrederea în adevăr și propune, repet, o schimbare în lume, propune o transformare a lumii și instaurare a raiului pământesc, cum au promis comuniștii, cum promiteau în păgânismul lor naziștii și așa mai departe. Iar astăzi, cum ne promit neomarxiștii, care ne anunță că e cazul să ne trezim din somnul nostru tradiționalist, să dăm de pământ cu familia naturală, să dăm de pământ cu școala clasică și educația bazată pe efort, pe concentrare, pe disciplină. Michel Foucault, un gânditor pe care vă sfătuie, mă rog, gânditor probabil că se poate numi și așa, scriitor francez, un mare și pervers ideolog, practic este cel care aduce în discuție ideea aceasta a structurilor de putere. Structuri de putere, spune el, inventate de elitele societății capitaliste și tradiționale, menite aceste structuri de putere să-i manipuleze pe ceilalți. Și spune el, învățământul clasic e o structură de putere. Dacă vrei să înveți cu adevărat, trebuie să dai de pământ cu profesorul, să-l contrazici, să-i subminezi autoritatea, pentru că el e reprezentantul abscons al unei gândiri conservatoare. În general, este subminată de ideea de autoritatea învățământului. Și prin asta asistăm, e o mitraliere foarte puternică, pentru că Foucault e foarte convingător, e tradus, e prezentat peste tot ca un extraordinar gânditor francez. În viața lui, nici nu vă sfătuiesc să intrați, că veți fi împricoșați de ce găsiți acolo. Ca și la Sartre, iarăși un sclipitor francez, dar care era capabil să spună că orice deținut anticomunist trebuie lichidat pe loc, trebuie împușcat, nu trebuie lăsat să zacă doar în închisoare. Iată cum lucrează diavolul, prin minți extraordinare. Am dat aceste exemple pentru că au legătură cu ceea ce s-a desfășurat în istoria recentă, mai ales după secolul XVIII, numită ideologie. Această ideologie astăzi a îmbrăcat haina aceasta a neomarxismului. Deci tot socialism e în spatele ei, tot germenii aceia colcăitori pe care îi descrie Dostoevski în romanul Posedații sau Demonii, pe care vă sfătuiesc din suflet să-l citiți dacă nu l-ați citit până acum. Este un roman profetic. Dostoevski, acest genial scriitor influențat de Sfântul Isaac Sirul, este cel care în mod profetic descrie socialismul în cea mai cumplită oroare a ei. Ce înseamnă să te lași posedat de o idee? Veți vedea că în personajul Verhovenski se întrupează un diavol, practic. Pentru că omul acela e capabil să ucidă pe oricine pentru ideea lui. O idee care nu conduce nicăieri. Asta e diferența între revelația creștină, între un mesaj cu un miez viu. E o cultură a vieții în tot ce înseamnă creștinism și Evanghelie. De cealaltă parte, marea minciună ideologică unde mereu e insinuat diavolul și care ne propune o cultură a morții. E o discuție întreagă, cultura vieții, cultura morții, e bine să fim atenți la termenii aceștia. Așadar, Duhul Lumii, manifestat prin ideologie în vremea noastră, discreditarea educației, discreditarea familiei, discreditarea unor instituții care, prin natura lor, secretă în societate o ordine, ordine morală. A te mai întreba dacă poți trăi în absența unei ordini morale e o naivitate. Poți trăi, dar poți trăi urât. Poți trăi, dar poți trăi rănindu-i pe alții, nepăsându-ți de ei. Aceste instituții care secretă ordine morală în societate sunt în principiu trei. Familia, în ordine cronologică, școala, biserica. Veți vedea, dacă veți fi atenți, că astăzi aceste trei instituții sunt permanent criticate, discreditate. În școală, o să observați, va reveni propunerea cu un conținut sinistru în viziunea mea, acea strategie de educare a părinților și a elevilor în spiritul unei ideologii profund anticreștine, în esență spunându-se că părinții din România sunt excesiv de tradiționaliști, sunt bolnavi în ultimul hal de tradiționalism în viziunea acestor experți ai pedagogiei ideologice și că, de fapt, familia trebuie să înțeleagă tinerii, elevii și chiar părinții înșiși, familia e o constelație de idei. Idei, când auzi de idei, întotdeauna trebuie să cazi puțin pe gânduri. Hristos n-a avut idei, să știți. Hristos nu s-a lăudat că are idei. Știți bine că nici nu a scris. Adevărul vine spre noi ca întrupare, ca persoană, ca exemplu, încarnat, ca faptă, niciodată ca idee. Ideile compun ideologiile. Ideile apar în zona intelectului care se automăgulește, a intelectului măgulit permanent de acest duh al lumii, de diavolul care se ascunde în spatele lui. De aceea, marile ideologii sunt toate opera unor intelectuali. Unor intelectuali care, nemai regăsindu-se în spațiul lor comunitar, rupându-se de tradiție, și Marx, și alții, și adepții acestei ideologii de astăzi, cine sunt ei? Sunt acești intelectuali plictisiți care au ajuns să aibă o, nu doar reținere, ci chiar scârbă de tradiția părinților lor, care nu mai țin deloc la relația cu comunitatea și care vor să se afirme pe sine. Afirmarea de sine, o mare ispită permanentă. Cine mai sunt apoi adepții ideologiilor? Cine adică cade mai ușor în plasa lor? Sunt evident tinerii care n-au apucat să atingă un grad de discernământ suficient sau un grad de cultură suficient care să le permită selectarea unor idei și unii marginali, care și ei, bine, pot să adere la asta. Nu e o selecție infailibilă, dar în general, cam aceștia sunt oamenii, puteți vedea, sunt retorii de pe la televizor, oamenii care se regăsesc zilnic în niște emisiuni vorbind de ani de zile despre nimicul absolut. Sunt experți în nimicul absolut, pentru că nu ne-au transmis niciodată nimic. Sunt oameni care rotesc cuvinte în continuu, ne amețesc și prin mesajele și publicitare și de alt tip, încearcă să ne sedeze atenția noastră, care trebuie să rămână orientată totuși spre lucruri care contează cu adevărat. Și ce contează cu adevărat? Evident, ne-o spune Sfântul Pavel, de exemplu, ne spune că noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Să cunoaștem cele dăruite de El. Omul de azi, omul contemporan, nu prea mai e interesat de cele dăruite de Dumnezeu. Nici veșnicia nu-l mai interesează. Îi se pare o idee enormă, abnormă, de neînțeles. Totul e aici și acum. Să profităm de asta. Iată ispita hedonismului și ea o expresie, o tușă a acestui chip al lumii. Ar fi multe de spus. Eu mi-am notat inițial aici câteva lucruri pe care cred că le-am ignorat într-o anumită măsură. M-ați inspirat dumneavoastră să vă spun ce v-am spus până acum. Aș mai vrea să adaug doar atât, poate că am și vorbit exagerat de mult, nu știu cât este ceasul, nu? Dar aș vrea să mai atrag atenția asupra unor expresii ale Duhului Lumii din Europa în care trăim noi. Din fericire, suntem integrați în Europa, trebuie să rămânem așa, sigur că e și un pleonazm, dar e și o realitate de natură politică, socială, economică, firește că suntem europeni și ținem la asta, dar când spunem asta, că suntem europeni, spunem fără să vrem că suntem creștini. Ceea ce uită experții în zona nimicului absolut. Nimeni nu mai vorbește în mass media și nici în zona politicului înalt european despre matricea culturală, identitară, creștină a Europei. Și știți că au fost încercări acum mai mulți ani de a se introduce în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și în proiectul de Constituție al UE, referințe exprese la creștinism. Nu s-a acceptat asta. O comisie franco-belgiană a refuzat vehement lucrul acesta și Europa, în, ca să spun așa, expresia ei a Uniunii Europene, a refuzat introducerea referințelor la creștinism exact în actele ei fondatoare constituționale. Adică în răspăr total cu gândirea părinților fondatori ai Uniunii Europene. Nu vezi că sunt între acești părinți fondatori vreun indiferent la creștinism. Astăzi, acești părinți fondatori ai UE ar fi, evident, eliminați din zona conducerii UE pentru că ar fi suspect de creștini pentru cei de astăzi. Deci s-a renunțat la asta, ceea ce e o expresie definitorie a Europei în care trăim. Sigur, nu a Europei profunde, pentru că asta e marea problemă, ci a Europei în forma ei de reprezentare politică. Și s-a întâmplat un lucru. Refuzându-se această acceptare a referințelor la creștinism, de fapt s-a legiferat în mod aberant, în total dispreț față de tradițiile constituționale europene, față de tradițiile culturale, față de tot ce înseamnă identitatea țărilor care formează UE, s-a refuzat practic dreptul fiecărei țări de a se exprima până la urmă. Eu, din câte știu, doar francezii și italienii nu au în Constituție o referință la religie și la creștinism. Și deci s-a abuzat practic de lucrul acesta și avem astăzi niște acte constituționale europene fără referință la creștinism. Ce vreau să spun prin asta? Vă îndemn să urmăriți în general și știrile din Occident, pentru că la ale noastre ne plictisim în general dacă le tot inhalăm, veți observa că două știri importante ca tematică nu trec niciodată de filtrele acestor vectori de formare a opiniilor, mediatici vectori. În general, nicio veste bună despre creștinism, nimic care să pună în lumină favorabilă creștinismul nu este transmis în mass media. Să fiți atenți la asta, că o să observați că e flagrant. Și de asemenea, niciun fel de informație, aproape niciun fel de informație legată de persecutarea creștinismului undeva în lume. Din câte știu, distinsul meu coleg și sociolog și teolog în același timp aici de față, părintele Mavrichi știe mai bine ca mine, sunt sondaje care indică că aproximativ 100.000 de creștini mor anual în lume, în diverse feluri. Sunt omorâți acești oameni, mor 100.000 de oameni, este imens să moară total inocenți, doar pentru că sunt creștini. Nu știu câți dintre noi au auzit vreo știre despre asta. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că în spatele acestor vectori care formează opinia publică, se pare că au ajuns exact tinerii frumoși și liberi din anii 60, celebrul an 68, când revolta studenților din Paris a împroșcat pe zidurile Sorbonei acest îndemn, e interzis să interzici, adică gata cu taburile. Gata cu orice ar putea să ne limiteze cumva libertatea noastră hedonistă. Din acel moment, după 68, revine în trombă, ca să spun așa, spiritul acesta ideologic, iar tinerii respectivi sunt acum mari magnați de presă, sunt oameni care au de cum cuvânt de spus în economie și care toți s-au format, cu sau fără voia lor, aș spune că mai degrabă cu, în spirit anticreștin. Din păcate, așa ne explicăm că aceste știri despre creștinism, care ne interesează de ce? Pentru că am putea să nu fim creștini, dar tot ar trebui să ne intereseze, cum să spun, expresia faptului cultural creștin pe care s-a fondat un continent întreg. Cum să renunți să vorbești despre creștinism în Europa, când tu, dacă scoți creștinismul din Europa, nu mai ai despre ce să vorbești? E limpede ca lumina zilei că tradițiile, patrimoniul cultural și spiritual, apropo, doar atât a fost acceptat să fie introdus în aceste documente constituționale UE, patrimoniul moral și spiritual european. Ca și cum tradițiile Europei au apărut săptămâna trecută, ca și cum patrimoniul moral și cultural poate să însemne ceva în sine, fără substanță creștină. Deci, iată, din start, ni se recomandă să nu ne identificăm ca cetățeni europeni cu creștinismul și cu creștinii. A fi creștin e un fel de handicap, pentru că nu-ți permite accesul în funcții importante în zona înaltă UE, sunt lucruri foarte, foarte clare. Creștinii sunt persecutați și, deși clamăm întotdeauna orice fapt de persecuție ca fiind evident monstruos, când e vorba de creștinism și de creștini, e ca și cum aceștia ar fi meritat să fie persecutați, de vreme ce nu vorbim niciodată despre ei. Pare că n-are legătură cu tema, dar cred că are, pentru că acesta e duhul Europei în vârfurile ei, ca să spun așa, politice, unde s-a consumat o mare nedreptate despre care am vrut să vorbesc. Această nedreptate de a refuza Europei să se recomande în continuare ca fiind creștină, Europa creștină. Din câte știu, Franța până prin secolul XVIII se numea creștinătate și în documente. Unde a dispărut această creștinătate? Cineva a extras-o și a transferat-o în altă parte? Nu, ea există în continuare. Popoarele Europei, părinții, bunicii noștri care mai trăiesc, sunt totuși niște creștini, nu sunt niște bipezi care nu știu de unde au venit și ce e cu ei aici. Sunt oameni care s-au format în niște tradiții, ele există în continuare, aceste tradiții, sunt conservate în mod, ca să spun așa, organic, nu împăiate, de biserică, de biserici, foarte important. Și aș vrea să vă mai spun că această atitudine împotriva creștinismului, a duhului lumii europene, este numită cristofobie. S-a ajuns la o fobie, la o frică de creștinism, de trecutul nostru recent și de trecutul îndepărtat. Europenii s-au autoconvins pe ei, nu toți din fericire, că a fi modern sau ca să fii modern, trebuie să fii anticreștin și secular. O mare confuzie, ca să nu spun altfel. Îmi venea în minte cuvântul prostie. Sigur că este multă prostie în asta. Să refuzi, repet, un patrimoniu imens de cultură creștină. Cine ar putea să treacă prin Luvru să înțeleagă ceva de acolo dacă n-a citit Scriptura? Nu înțelegi nimic. Nu știu ce poate înțelege cineva care intră în orice sală de expoziție de la Luvru fără să aibă acces la cultura creștină. De asta e importantă religia în școală. Pentru asta pledăm permanent. Religia și ca o cheie culturală spre sufletul Europei, care nu trebuie să moară și sper că nu va muri niciodată, și de aceea bisericile sunt ca niște organe care încă pulsează, dar probabil că nu mai pulsează așa cum ar trebui, pentru că dincolo de scandalul cristofobiei al anticreștinilor din Europa, ne confruntăm cu scandalul autoghetoizării bisericilor din Occident, unde, știți foarte bine, se fac compromisuri imense, se închid biserici, uneori cu voia autorităților ecleziastice, se demolează biserici, se instalează baruri în pridvorul bisericilor. E o experiență personală pe care am avut-o în Elveția, la Basel, plimbându-mă și intrând într-o biserică. După ce am urcat inițial, m-am trezit în fața unor rafturi cu sticle. Adică în pridvorul respectiv era amenajat un bar de zi și, sigur, ulterior am aflat că era o biserică dedicată iubitorilor de animale. Vă puteți imagina restul singuri. Așadar, se ajunge la astfel de lucruri absolut nefirești, pentru că duhul lumii se înstăpânește și are ca formă de expresie vizibilă deja pentru toți cei care au ochi de văzut anticreștinismul, în diverse forme. mai subtile, de cele mai multe ori subtile, pentru că astăzi nu mai asistăm la un totalitarism agresiv. Sigur, nu mai suntem aruncați în închisoare pentru că vorbim cum, de exemplu, vorbesc eu acum, ceea ce în anii 50 sigur că se întâmpla. Dar suntem spălați blând pe creier, cum observa un distins sociolog, Ilie Bădescu, într-o conferință a sa. Asistăm la un totalitarism menit să ne sedeze atenția. Îmi vine în minte o inscripție din metroul din București: fii liniștit, totul va fi bine. M-am gândit ce înseamnă lucrul acesta. Părea scris așa cu graffiti. M-am întrebat ce înseamnă să fiu liniștit, eram îndemnat. Evident că dacă o citeam eu eram cel îndemnat, să fiu liniștit că totul va fi perfect, va fi bine. M-am întrebat ce înseamnă asta. Nu mă vizitează conspiraționisme, dar cred că e tot o expresie a Duhului Lumii care încearcă poate să ne sedeze, să ne adoarmă atenția, să ne facă să credem că biserica e demodată, că religia e depășită, că dacă vrei să fii modern și cool, nu cult, doar cool, trebuie să fii anticreștin, să fii anticlerical. Toate astea își au rădăcinile în ceea ce s-a numit atunci ideologizarea vremii după Revoluția franceză, prin aceste forme care s-au perpetuat până la noi astăzi și care culminează în zilele noastre prin neomarxism. Neomarxismul are o formulă foarte vagă prin care se exprimă, corectitudine politică, care, cum observa cineva, invadează toate spațiile goale pe care le întâlnește. În mod tăcut, în redacții, oriunde, dacă intri în coliziune cu ea, sigur, te poți trezi pe la CNCD sau poți să nu mai ai acces să vorbești, profesori universitari din America, somități, sunt somați să se retragă, că le e mai bine dacă o fac. În general, sunt reduși la tăcere cei care denunță acest duh al lumii despre care eu aproape rudimentar am încercat să vă spun ceva astă seară. Vă îndemn așadar să deschideți ochii, să încercați să vă cultivați discernământul, să nu vă lăsați formați la nivel ideatic de știrile care curg spre dumneavoastră, pentru că foarte multe dintre ele nu au aderență la adevăr și nu sunt interesate de adevăr, și să fiți atenți la, repet, aceste manifestări ale Duhului Lumii care poate îmbrăca foarte multe chipuri. Mă opresc aici pentru că aproape sigur am vorbit excesiv și dacă a fost așa, îmi cer scuze. De ce ați aplaudat. Vă mulțumesc foarte mult!
Domnul Vasile Bănescu, ne impresionează cu smerenia dânsului încă de la început. Îi mulțumim că a venit între noi, mulțumim că ne-a vorbit, deși spunea că nu e obișnuit cu conferințele. Sper să-l mai avem și de acum înainte în mijlocul nostru, dar până atunci vă îndemn să-i puneți întrebări și a venit vremea să puneți multele întrebări pe care le aveați și pe care le puneți de obicei preoților, ierarhilor. Acum, adesul chiar este abilitat să răspundă la orice întrebare legată de la catedrală și construcție ei, necesitatea construcției până la, eu știu, ce s-a întâmplat la referendum și necesitatea referendumului.
Mă rog, asta da. Mai puțin întrebări destinate episcopilor și arhiereilor. N-aș putea vorbi în locul lor, evident.
Acum nu știu ce fel de întrebare...
A, prin bilețele.
Se poate și cu blastare, este un microfon, cei care vreți. Cum ar trebui să ne comportăm în fața creștinilor catolici sau altor creștini, te-au cineva?
Ar trebui să ne comportăm creștinește. E singurul răspuns care vine în minte, pentru că Evanghelia nu e una confesională. Și mi-amintesc, nu mai știu cine spunea, că zidurile dintre confesiunile noastre nu ating niciodată cerul. Evident că ținem la tradiția în care ne-am născut, că prima datorie morală e să ne cunoaștem și să asimilăm tradiția în care am descins, din punct de vedere religios, în care am fost botezați, Dar, așa cum spunea Părintele Andrei Scrima, și vi-l recomand pe acest briliant teolog pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română, a cărui operă a fost, din fericire, publicată la editura Humanitas, Andrei Scrima, spunea că, și știa ce spune omul acesta, dacă ești foarte bine ancorat în tradiția ta, adică dacă chiar ai asimilat-o, dacă te-ai instalat bine, adânc în tradiția ta, poți privi cu detașare și poți intra în dialog cu absolut oricine. E caragios să nu vorbim cu confrații creștini sau să avem aere de superioritate manifestate, mai ales. Nici trăite nu e bine să le avem. Fiecare a descins într-o tradiție și evident că Dumnezeu are judecata lui pentru fiecare și e o judecata iubirii, fără îndoială. Eu cel puțin încerc, atât cât pot eu, la gradul meu redus de încreștinare, să mă comport creștinește cu toți cei care vin spre mine. Am fost în Germania, am stat un timp acolo și în Elveția, am cunoscut, locuind în casele acestor oameni, am intrat în contact nu cu Duhul Lumii despre care am vorbit, ci cu un spirit creștin manifest care m-a smerit, ca să nu zic că m-a umilit. Adică erau oameni care chiar trăiau creștinește, sigur, într-o altă confesiune, dar trăiau creștinește și cred că fiecare dăm seama de gradul nostru de încreștinare în funcție de contextul în care ne-am născut și în care trăim.
O întrebare care mi-a fost pusă și mie și n-am știut ce să răspund, dar cred că vreau să puteți.
Nu cred.
De ce la parastasul pentru eroii neamului, săvârșit la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, când s-a amintit de cei căzuți în al doilea război mondial, s-a specificat doar anii 1944-1945. Eroii căzuți înainte de întoarcerea armelor au fost excluși de la pomenire? De ce nu s-au amintit și cei din închisorile comuniste, partizane din munți, cei căzuți în 1989?
În legătură cu această perioadă care a lipsit, trebuia să fie spus din 1941 până în 1945, vă spun deschis, a fost o gafă, pur și simplu. Nu știu exact cine a făcut acel text, cert e că a fost o gafă, o greșeală. Asta e limpede. Eram chiar într-o emisiune în direct atunci și doamna Filiti, istoric, care era lângă mine, a și observat lucrul acesta. Ulterior a și apărut un monument într-un film difuzat atunci în direct, unde se scria clar Eroii Români 1941-1945. Deci a fost o gafă. Nu? Erare humanum est, dar nu e în ordine. Cât privește pomenirea eroilor din perioada comunistă și din 1989, în mod subînțeles, eu nu știu exact dacă n-au fost pomeniți chiar atunci, probabil că nu, dacă cineva a observat asta. Eu personal eram atunci în emisiune în direct, n-am participat la slujbă, dar în mod subînțeles e limpede lucrul acesta și vă spun cum gândește Părintele Patriarh, cu care am vorbit chiar săptămâna aceasta, sau nu, săptămâna trecută, despre asta. Ei sunt permanent pomeniți. La piciorul Sfintei Mese din catedrală au fost așezate listele cu numele eroilor cunoscuți și înregistrați la Oficiul Eroilor, Oficiul Național al Eroilor. Există, iată, statul are și el, chiar dacă uită uneori, datoria aceasta față de eroi. Există un oficiu dedicat lor. Acest oficiu și Ministerul, cred, al Apărării, a transmis Patriarhiei Române aceste liste care pot fi accesate pe site-ul Trinitas. Le puteți găsi în continuare acolo. Dar eroii anticomuniști, eroii din 1989 și din temnițele comuniste sunt permanent pomeniți la slujbe, se fac parastase pentru ei și catedrala aceasta le este dedicată și lor în integralitate, tuturor eroilor români din ultima sută de ani. Deci și soldatului care poate a murit, sper că n-a murit nimeni săptămâna trecută pe vreun front în care România are angajamente, dar tuturor eroilor români căzuți undeva le este dedicată această catedrală, pentru că aceasta a fost rațiunea ei fondatoare. În 1878 a apărut această idee pe vremea lui Carol I, pe care l-a împărtășit-o imediat, apoi Eminescu accentuează necesitatea creierii unui edificiu ortodox, o catedrală ortodoxă, care să pună în lumină dimensiunea religioasă a eroismului românesc, a eroilor români, care au fost creștini. Nu cred că a existat vreun erou român care să fi murit ateu. Personal nu cred asta, pentru că știm ce grad de credință aveau cei plecați pe front și cei care au murit în închisori și cei care au supraviețuit, toată literatura carcerală e străbătută de un fir roșu. Toți spun, am rezistat acolo doar pentru că am crezut în Dumnezeu. Nici n-ai cum în lupta cu demonul sinistru, ideologic, care te dădea cu capul de pereți până îți săreau dinții din gură la Pitești și erai pus să mănânci pe cale și erai pus să oficiezi liturghii negre și erai pus să bați pe colegul tău de celulă. Nu e demonic? Se auzea respirația diavolului în închisoarea de la Pitești, de la Aiud, de peste tot. Acei oameni care au supraviețuit acolo și care sunt și ei niște eroi, mărturisesc că n-au putut supraviețui și nici n-ai cum decât dacă l-ai avut pe Hristos lângă tine. Deci și lor le este dedicată catedrală.
Cum explicați că persoane care merg în străinătate adesea și admiră catedralele de acolo, critică sever construirea catedralei naționale?
Cum să explici? Decât prin contaminarea lor de acest duh anticreștin și mai precis antiortodox. Evident, aceste persoane când descind la Viena nu se duc la AKH, la clinica respectivă, decât dacă au o mare problemă. Se duc la Domnul Sfântul Ștefan, în primul rând. Oricine ajunge într-o capitală europeană, dacă totuși este sănătos din punct de vedere cultural, merge în primul rând și vizitează o catedrală. Știți bine că opoziția Spitalei Catedralei i-a făcut de râs până la urmă pe cei care au promovat-o, întrucât a opune lucruri care n-au nicio legătură unul cu altul, este realmente stupid. Dar Homo Stultus n-a murit, el prosperă încă și asta este. Cu cât ești mai puțin informat, cultivat, încreștinat și cultural încreștinat, cu atât mai multe gafe poți să faci. Pentru mine s-au uzat aceste acuzații legate de catedrală. Nu cred că vreți să vorbim despre catedrală neapărat, dar cum îmi explic ce fac aceste persoane? Exact prin această cheie a unui anticlericalism, pentru că, de fapt, ele nu critică catedrala despre care nu știu nimic. Este limpede că n-au citit nimic legat de istoria ei, de proiectul ei, ci critică pur și simplu faptul că într-o Europa în care se construiesc moschei, poate, iată, se mai construiește și o catedrală. Și am apucat să spun, ideea nu mi-aparține în totalitate, că prin sfințirea Catedralei Naționale ne-am integrat și noi, și din punctul acesta de vedere, în Europa catedralelor. Există și o Europa a catedralelor, nu doar a spitalelor.
Cum să ne păstrăm calmul în situații dificile când suntem contraziși? Când nu suntem ascultați. Asta probabil avem în vedere că trebuie să vorbiți cu atâția cetățeni.
Neapelând la benzodiazepine, asta e clar, dar nu vă recomand nimănui, ci pur și simplu ajungând să înțelegi sau dacă ești sigur că totuși ești de partea adevărului, n-ai niciun motiv să te enervezi foarte tare. De exemplu, dacă eu știu niște lucruri despre construcția acestei catedrale, le știu de la sursă, știu bine ce s-a întâmplat acolo, știu că nu s-a furat din banii respectivi, știu că totul e de o rigoare absolută, că nu a existat în istoria recentă a României un șantier mai curat, mai ordonat. Dau un exemplu, că a fost vorba de catedrală. Sigur că nu mă mai enervez dacă cineva îmi spune că e hidoasă, că este a patriarhului Daniel, că patriarhul Daniel e megaloman și că și-a pus chipul pe clopote. Știți că s-au purtat discuțiile acestea. Nu mă mai enervez, nici nu m-am enervat. Sigur, mă ajută și structura personală, probabil. Dar sunt lucruri care țin de multă ignoranță și de o răutate care ar trebui să ne stârnească compătimire.
Cineva întreabă, cum au fost presiunile din perioada referendumului? De ce natură au fost aceste atacuri, aceste presiuni? Cel puțin cum le-ați simțit dumneavoastră.
Cum le-am resimțit. Le mai resimt încă la nivelul unei oboseli. A fost o perioadă foarte, foarte viciată de minciuni care ne-au tulburat foarte mult. Și pe mine și colegul meu, părintele Ionuț, aici de față, poate depune mărturie. Noi am crezut foarte mult, ca și dumneavoastră, probabil cei de față, că acest referendum e menit să valideze că albul e alb și că negrul e negru. Așa am crezut noi, dar am gândit simplist, pentru că nu toată lumea a înțeles sau n-a putut discerne prin perdeaua de fum mediatic. Mass media din România este foarte vinovată pentru ce s-a întâmplat la referendum. Este principalul vinovat, din păcate, întrucât personal m-am dus la tot felul de emisiuni unde am fost chemat, invitat și, bineînțeles că fără plăcere, dar în același timp cu conștiința că trebuie să fac asta, până în ultimul moment, deși eu le explicam, îi explicam doamnei, o doamnă de la Libertatea, în redacția Libertatea, mă rog, transmisiune în direct, au ei acolo așa zisă televiziune, că nu e vorba de referendum pentru redefinirea familiei, că e ceva stupid să creze asta, că nu se redefinește familia, cum să redefinești realitatea. Da. După care ea spunea același lucru, adică aveau un limbaj programatic menit să denigreze ideea de referendum și au reușit să transmită o teamă legată de faptul că, dincolo de acest referendum, un mare om politic, sigur, aparent mare, dar foarte mereu menționat numele lui, urmărește ceva malefic prin acest referendum. Că prin referendum, practic, se va ajunge la arderea pe rug a persoanelor homosexuale. Vă amintiți de acel videoclip oribil în intenționalitatea lui? Am și uitat cine l-a făcut, Papaya, da, în care vă amintiți o doamnă dictator care, mă rog, reprezenta pe cei care susțineam referendumul, îi amenința pe copii cu o ordine mondială descreierat creștină și așa mai departe. Adică s-a mers cu o minciună fără niciun fel de scrupule până foarte departe. Pur și simplu oamenii au fost mințiți, tulburați, s-a asociat în mod fals politicul cu referendumul, dovada este că n-a funcționat niciun motor politic, pur și simplu, chiar dacă unora le-ar fi convenit sau ne-ar fi convenit să se implice guvernanții, pentru că, după părerea și a mea, am și spus-o, cine e la putere era dator să organizeze referendumul. Era o datorie, nu era o afacere a cuiva. Dacă trebuie să organizezi un referendum, o faci și ai și datoria să informezi în legătură cu asta, să te implici. Nu s-a întâmplat așa ceva. Și au fost foarte mulți factori coroborați și amestecați în mod deliberat, încât lumea, în primul rând, a fost derutată și nici n-a înțeles. Și cu asta închei, m-am lăbărțat exagerat cu acest răspuns, dar o mare problemă cu care ne confruntăm, noi cei care încercăm să explicăm, este faptul că oamenii din România încă nu sunt conștienți, într-o majoritate covârșitoare, de această foarte perfidă formă de demolare lentă, dar foarte clară, a unor valori creștine. Prin acest tip de ideologie răspândită mediatic, cum să-i explic eu doamnei X sau domnului Y că, de fapt, urmează niște lucruri să se întâmple în învățământ, prin acea strategie, prin introducerea celebrei și clamatei educații sexuale, ca și cum am fi în pericol de moarte dacă n-am introduce mâine materia aceasta, toate lucrurile acestea se vor întâmpla. Și când am spus că avem nevoie de educație urgentă cu majusculă, știți bine cu ce criză se confruntă școala românească, și nu avem nevoie urgentă de o educație menită să tulbure, practic, niște minți ale unor copii de 6 ani, că se pune problema introducerii educației de la vârsta de 6 ani, acestei educații sexuale. Ce să studiezi pe tema sexului de la 6 ani până la 18? Adică doctorate în sexologie foarte puține ajung să-și dea. Nu e cazul, cred, să ne zbatem în marginea acestei probleme. Și știm bine ce conținut are această materie care pune homosexualitatea pe același plan cu sexualitatea firească, o numim noi creștinii, dar deja suntem suspecți dacă spunem lucrul acesta. Oamenii nu înțeleg, nu conștientizează încă riscurile unui acestui tip de educație perfid, ideologizat, repet, chiar dacă folosesc cuvântul prea des.
Ce putem face pe viitor în fața ceea ce urmează? În fața înstăpânirii acestui duh lumesc, cum să ajungem la discernământ într-o lume în care suntem atacați de tot felul de ideologii?
Ceea ce au făcut toți creștinii care au ținut la statutul lor de creștini. Știți bine că nu se pune problema vreunei reforme în ortodoxie, nu avem nevoie de asta. S-a petrecut una în secolul XVI, cel o stare să mai facem alta. Deci nu se pune problema să inventăm roata ortodoxiei, roata creștinismului. Avem tot ce ne trebuie la nivelul acesta accesibil al cunoașterii culturii creștine, al cunoașterii cărților Scripturii și, bineînțeles, al cunoașterii reciproce, al întâlnirilor dintre noi, dacă sunt autentice, să ne sfătuim, să citim împreună poate Scriptura. E ceva ce lipsește în lumea ortodoxă, aceste cercuri de citire a Scripturii, din păcate, nu prea există. Discernământul e și un dar, se spune clar lucrul acesta, dar e un dar pe care îl primești dacă te străduiești spre el. Și deja dacă descifrăm semnele Duhului Lumii și le înțelegem, dar asta nu e posibil ascultându-mă pe mine, vă dați seama, nicio șansă să înțelegeți ceva doar atât, doar făcând asta, ci citind marile cărți ale culturii europene, marile cărți creștine, avem, slavă Domnului, traduse în românește cărți fundamentale și nu e cazul să vă dau eu liste bibliografice. Deci informându-ne, cucerind un instrumentar cultural modern, european, cu care putem și da răspunsuri articulate și argumentate celor care ne spun că albul e negru.
Credeți că prefericitul Daniel ar avea nevoie de o prezență mai intensă în spațiu mediatic, nu doar prin purtător de cuvânt sau la slujbe? Ar apropia acest gest mai mult militanții împotriva bisericii de biserică?
Cred că persoana sa nu ar avea nevoie, dar ar avea nevoie alții. Chiar cred asta și vă mărturisesc că m-am străduit cât am putut să îl conving că ar fi bine, sigur, să acorde mai multe interviuri și eu credeam în asta, mai cred încă, dar cred că discernământul său e mult mai ascuțit decât al meu. Cred că înțelege mai bine ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Toți ne-am dorit asta, pentru că știm că ne-ar face, ca să spun așa, un bine apărând. E un om cu o inteligență absolut extraordinară, e un om foarte puternic în argumentație, deci ar putea oricând să ofere interviuri și chiar să polemizeze, dar alegerea sa cred că e mai înțeleaptă. Nu e cazul până la urmă să risipești, cum se spune, muniție și perle chiar oriunde. Cred că o face și o va face, sper, mai des. Oricum a debutat, ca să zic așa, sau a revenit, a dat un interviu anul trecut TVR-ului și cred că acest lucru se va repeta. Dar cred că se gândește la intenția reală a celor care îl provoacă la interviuri și această intenție nu cred că e foarte luminoasă întotdeauna. Dar sigur, cred că ar fi un mai bine. Cu siguranță ar fi un mai bine.
Cineva vă întreabă, credeți că e frică de populism, să nu cadă în populism?
Ce întrebare care vine în întâmpinarea unei discuții pe care am avut-o cu preafericirea sa. Mi-a spus, când i-am propus eu un interviu, a zis, atenție, foarte subțire granița dintre popularitate și populism. Și e soa foarte subțire, într-adevăr, că poți fi foarte ușor tentat sau poți cădea foarte ușor în zona populismului dacă, sigur, accepți fără discernământ, să dai curs foarte multor invitații. Probabil că se gândește și la asta. Adică, sigur, mi-a și spus.
Cum putem să dăm valoare familiei când într-o lume așa zis postmodernă nu se mai vorbește despre familie decât de rău?
Nu chiar de rău sau nu tot timpul, dar într-adevăr tentația și tentativa există. Cred că putem face față la asta dovedind că noi înșine ne respectăm familia, îi pomenim pe părinții noștri, pe bunicii noștri și că, evident, cine are vocația de familist, o urmează. Familia și căsătoria nu sunt pentru toată lumea. E limpede și nu trebuie să se simtă stingheriși cei care nu au o familie, dar bineînțeles că toți avem o familie în spate. Nu știu ce președinte american a observat că cei care erau cei mai vehemenți împotriva avortului totuși se născuseră. Da.
La ce vă gândiți, spune cineva, sau întreabă cineva, când vorbiți despre familia tradițională?
La ce mă gândesc?
Da.
Familia tradițională, din punct de vedere sociologic, din câte știu eu, nu mai există sau există insular în anumite spații care s-au conservat, dar care nu pot fi neafectate de spiritul secular în care trăim. Familia tradițională era familia patriarhală, era familia în care tatăl avea autoritate maximă, în care, sigur, femeia era supusă, în care copiii erau, bineînțeles, pe locul următor. O asemenea familie cu autoritate patriarhală nefisurată practic nu mai există. Deci să nu se teamă nimeni de invazia familiei tradiționale acum după ce plecăm de aici. Ea nu mai există, practic. Există familia naturală, familia firească. Da, există, bineînțeles, și trebuie să cultivăm acest spirit al familiei. E și o piesă de teatru pe spiritul familiei. Pentru că în absența ei ne destrămăm. Și iată că am uitat să fie mâna familiei tradiționale. Am uitat să adaug un adjectiv la duhul acestei lumi, e un duh al destrămării. Se destramă foarte multe lucruri, dacă observați în jurul nostru, de la tradiții care nu trebuie idolatrizate, dar trebuie păstrate, pentru că e memoria noastră în ele. Nu putem să ne considerăm oameni ai prezentului dacă nu avem o ancoră în trecut. Nimeni nu a apărut din senin și nimeni nu a creat ceva din nimic în afara lui Dumnezeu. Așadar, prețuirea trecutului, onorarea lui, ne onorează pe noi. Ne dezonorează, ca să spun așa, criticile acestea față de trecut, față de tradiții. Tradițiile sunt esențiale și familia, repet, nu tradițională, ci naturală, firească, trebuie ocrotită permanent, cu orice preț.
Cum ar fi ca după ce terminăm construcția catedralei naționale, biserica să înceapă construcția unui spital, care să fie construit după aceeași strategie și cu aceeași acrivie, ca și catedrala? Aceasta nu ca un răspuns la cererea celor care tot comentează, dar pentru a arăta că biserica nu construiește doar biserici.
Da, și o întrebare justificată. Cel sau cea care a pus-o probabil nu știe că ansamblul integral arhitectural al catedralei include o clădire pe una dintre laturile ei, nu vă pot spune pe care, nici nu contează, să fie un așezământ medical numit Sfântul Luca. Așa e gândit ansamblul arhitectural complet al Catedralei Naționale, care va fi deci mărginită, sau este în acest ansamblu, de patru clădiri. Una dintre ele, așezământ medical. Să nu uităm că biserica a creat, după 1990 și mai ales accentuat după, mă rog, în ultimii 10 ani, 11 ani, foarte multe așezăminte medicale. Există aceste așezăminte medicale. Biserica, știți bine că are activitate social-filantropică normală, ca derivată în mod firesc din activitatea liturgică care e prioritară. Pentru că, bineînțeles, mergând în biserică, împărtășindu-te, încreștinându-te progresiv, crescând gradul tău de conștiință și luciditate creștină, bineînțeles că faci o faptă. Adică faptele acestea filantropice sunt rodul, practic, trăirii creștine cu conținut liturgic. Sigur, ar fi bine, cine spune că ar fi rău, dar catedrala, dacă mă întrebați, va fi gata în interior și vă invit să veniți să o vedeți peste 3 ani, când așa se estimează, va fi gata pictura interioară în mozaic și nu veți fi dezamăgiți. E o clădire frumoasă, zveltă și modernă. Asta o să vă frapeze, poate. Dar e bine să, dacă puteți, să mai așteptați. Acum, dacă veniți, mă rog, puteți veni și vă introduc eu cu o cască din aceea inginerească pe cap. Se poate intra așa în privat mai mult. Nu sunt vizite oficiale acum. Dar dacă ajungeți prin București, vă promit să rezolv, ca să zic așa.
Ce părere aveți despre educația copilor care susține să îi lași pe aceștia să aleagă ce vreau ei, să nu-i constrângi cu nimic, să nu-i împini nimic? Sunt și grădinițe specializate pe acest tip de educație.
E o mare eroare. Dacă ar fi să-l întrebe pe orice copil ce alege între a învăța sau a se juca, evident că orice copil normal va alege să se joace. Doar geniile precoce, care sunt foarte rare, alegeau invers. Bineînțeles că nu e firesc să încurajezi copilul în direcția non-efortului. Educația clasică e singura care a dat niște roade în umanitate. Asta înseamnă disciplină, asta înseamnă efort, asta înseamnă constrângeri. Toți avem nevoie de niște constrângeri. Eu personal nu cred într-un alt tip de educație bazat pe presupusul discernământ sau reflex adânc al copilului. Rousseau vorbea de bunul sălbatic din fiecare. Nu e adevărat. Avem nevoie de educație tocmai ca să îmblânzim pe sălbaticul din noi. Da. E foarte importantă această educație clasică, discreditată, din păcate, în diverse feluri și v-am menționat originea aceasta care a produs prin această concepție că școala clasică, universitatea clasică, bazată pe efort, pe disciplină, pe acumulare prin efort, pe cucerire, în fond, care ne onorează pe noi. Ești realmente mai onorabil dacă, cum să spun, faci un efort într-o bibliotecă și citești, că întotdeauna nu e chiar simplu să citești. A citi într-o bibliotecă e destul de obositor uneori, dar ești mai onorat să faci asta decât să nu o faci niciodată. Adică e preferabil să ne jucăm după ce învățăm, cred.
Cineva întreabă, care este Duhul Bisericii în aceste vremuri?
Duhul Bisericii, evident, e cel despre care vorbește Sfântul Ioan, despre care vorbește Sfântul Pavel, e Duhul lui Dumnezeu, e Duhul lui Hristos, este cel regăsit, nu? În Sfânta Împărtășanie, după ce ne împărtășim, simțim ceva, acela e Duhul care ne luminează lăuntric, e cel care întotdeauna ne va invita în mod foarte fin să facem binele, să nu trișăm. Acesta e Duhul Bisericii, e Duhul comunitar, bineînțeles, Eclesia, e Duhul care îi include pe ceilalți în viața noastră. Niciodată nu poți să spui că ai părtășie cu Duhul lui Hristos dacă celălalt îți inspiră doar resentimente. E limpede că nu e ceva în ordine dacă ai resentimente, dacă ești mizantrop, nu e în ordine. Da, așadar, Duhul Bisericii e Duhul care ne adună pe toți la oaltă și îmi place să cred că e Duhul care plutește acum aici, în această sală.
Continuând întrebarea ce dinainte, de ce noi creștinii cădem atât de ușor în greșeli de imagine, de comunicare cu ceilalți, în greșeli de judecare, când totuși ne împărtășim de tainele bisericii și de multe ori lumea așa în dublie cum este, pare mai creștină decât noi, cel puțin în fapt.
Pentru că nu suntem suficient de încreștinați, cred. Gradul nostru de încreștinare, eu întotdeauna mi-a plăcut să-l măsor cu un barometru, după părerea mea, infailibil, predica de pe munte. Acolo cred că găsim chintesența creștinismului și barometrul infailibil al gradului nostru de încreștinare. Cine are dubii în legătură cu gradul său de încreștinare și crede cumva și se îngrijorează că s-a încreștinat prea mult, să recitească predica de pe munte, va observa imediat că mai are ceva de lucru. Deci e limpede că dacă se întâmplă așa, e pentru că nu suntem suficient de încreștinați. N-am asimilat organic, n-am metabolizat mesajul lui Hristos. Vă dau un exemplu de imagine care mie îmi place, ea aparține lui Søren Kierkegaard, marele teolog, filozof danez. Danemarca nu are prea multe nume, dar Kierkegaard e unul dintre ele, și care vorbește într-o carte pe care vă recomand, Școala creștinismului, despre contemporaneizarea lui Hristos. E singura soluție pentru fiecare dintre noi să înțelegem ceva din creștinism, renunțând la istoricizare, renunțând la prăfuita imagine a creștinismului pe care eventual am frunzărit-o prin niște cărți, și să încercăm să trăim ca și cum, e o expresie care a făcut carieră și în filosofia germană, al Sob, ca și cum Hristos ar fi aici astăzi. E foarte important să știm asta. El este, ne asigură că este. Nu trebuie să-L bănuim că ne-a fentat cumva prin ce ne-a spus vreodată. Unii, din păcate, nu iau în serios lucrurile astea. Dar Hristos e contemporan cu noi. Și n-avem, cred, prea multe scuze dacă îl lăsăm cumva îngropat într-o istorie ca mormânt. El s-a ridicat din mormânt și se ridică pentru fiecare dintre noi.
Întrebare care nu neapărat trebuie să cunoașteți neapărat toate denominațiunile, toate sectele. Ce ne puteți
spune
despre Biserica Caleb?
Caleb?
Biserica Caleb.
Nimic. Da, îmi pare rău. Ignoranța mea e vastă, să știți.
Care era un pastor aici în Cluj, Adrian Câțcă.
Cred că am auzit, dar n-aș putea să vă spun nimic. Îmi sună quasi necunoscut, deși cred că am auzit ceva.
Și tot așa, o întrebare de nișă. Ce părere aveți despre vlogul Recorder? Ei se definesc prin jurnalism și onest.
Când te bați în piept că ești foarte onest și te autodefinești zgomotos, ceva nu sună bine. Avem o experiență noi la biroul de presă în București cu unele persoane de la acest vlog, Recorder. Aș spune că sunt mai puțin virulenți decât grupusculul Să fie lumină, da? Care în mod foarte perfid și-a luat acest nume cu rezonanță biblică. Acolo sunt, mă rog, niște jurnaliști care și-au propus în mod recunoscut, cum să spun, un asalt asupra bisericii pe care o iau ei la purecat, neștiind, evident, aproape nimic despre biserică. Mai este practic un nucleu, deci Să fie lumină, Recorder, și Vice, publicația Vice, site-ul Vice, care, iată, se autodeclară ca, evident, se reclamă, practic, își reclamă existența de la viciu, nu? Până la urmă. Există și oameni care cred că lucrurile se văd mai bine dacă stai cu capul în jos.
Dacă mai aveți întrebări.
Cum putem să-i aducem la Biserica lui Hristos pe cei din LGBT? Ce putem face noi, ca și creștini, pentru acești oameni și în sensul acestui lucru?
Asta mi-amintește de un interviu care a fost ulterior titrat în mod stupid, invitat undeva, înainte de referendum, probabil, dar nu numai. Mereu mi se pun în față lucruri de genul acesta. Biserica vânează homosexuali, biserica are strategii de reducere la tăcere ale homosexualilor. Adică există oameni în mass media care chiar cred lucrurile acestea, neștiind, ceea ce eu am spus, o mare banalitate am rostit, mi se întâmplă foarte des, să spun că ușa bisericii e deschisă inclusiv pentru homosexuali, că ei sunt bineveniți în biserică. A doua zi a apărut un titlu enorm, care, bineînțeles, m-a și rușinat, m-a făcut să și râd în același timp, declarație epocală a purtătorului de cuvânt, ceva de genul acesta, că am spus o mare noutate, că homosexualii sunt bineveniți în biserică. Pe cum să nu fie bineveniți? Pentru că am și spus de ce. Bine, eram pus față în față cu o declarație a Papei, care știți ce a spus într-un avion, într-un interviu, cine sunt eu să-i judec. Și bineînțeles că omul a spus ceva de bun simț, Hristos ne judecă. Nu eu, ca persoană, pot să judec pe cineva și opțiunile lui. Deci, cum putem să îi aducem mai aproape de Hristos pe acești oameni? Unii, poate chiar ei înșiși sunt sau vin spre Hristos și noi nu știm. E o mare eroare să judecăm o persoană și am spus-o tot timpul. Când condamnăm o ideologie, știm că e un lucru firesc și necesar să condamnăm forme de expresie ale răului seducător, cumva, ideatic. Dar niciodată nu condamnăm persoane. Ar fi total necreștinește să vorbim în termeni duri, jignitori, ofensatori despre cineva. Fiecare e într-un păcat, fiecare e bolnav dintr-un anumit punct de vedere, din punct de vedere moral. Când te crezi în ordine din punct de vedere moral, și nu cred că sunt puțini nici aceștia, e limpede că chiar atunci nu ești în ordine. Asta e limpede, asta este logica creștină, să nu te crezi în ordine. pentru că în ordinea aceasta a Duhului lui Dumnezeu și a Bisericii, foarte puțini se regăsesc. Sunt oamenii înduhovniciți. Marea șansă în creștinism este că termenul tare nu e căderea, ci ridicarea, fiul risipitor. La el trebuie să ne gândim permanent. Niciodată a te crede pierdut în creștinism este o erezie, știți foarte bine, deznădejde, ai păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci cum să crezi că aceste persoane sunt radical pierdute? Cine își permite să debiteze asta? Deci aceste persoane cred că pot fi cointeresate de mesajul creștin, dacă cumva nu sunt, printr-o strategie pastorală care, din păcate, constat că lipsește totuși în biserica noastră, deși sunt sigur că există excepții de preoți care fac asta, poate și de erari, trebuie să ne adresăm și lor. Amintiți-vă că Hristos, totuși, nu se dădea în vânt după compania erudiților vremii lui și ale celor care se credeau în ordine. Dimpotrivă, era înconjurat de persoane foarte suspecte în vremea sa. Așadar, să nu privim chiorâși la nimeni. Eu sper că fiecare va înțelege la un moment dat ceva.
Cineva mă întreabă, cum mi se pare faptul că lumea judecă cu un dublu standard? Adică pe creștini, pe clerici, îi judecă foarte aspru și tăios, dar pe cei dintre ei sau din alte departamente, între ghilimele, cei care fac aceeași păcate, îi judecă cu multă blândețe și înțelegere.
E mare ispită a maximalismului moral, cred. Întotdeauna suntem tentați să ne credem în ordine. În orice caz, ne simțim foarte ofensați dacă suntem bănuiți de imoralitate. Nu ne convine, evident, lucrul acesta. Și, în mod reflex, credem că celălalt e mult mai rău decât noi. Avem satisfacția asta foarte adâncă, să credem că ceilalți sunt într-o mare dezordine, oricum mai mare decât a noastră. Pentru noi mereu avem scuze, suntem experți, firește, în aceste scuze. Antidotul, în predica de pe munte, nu? Suntem avertizați că totuși bârna e mai problematică decât paiul.
Dacă mai sunt întrebări...
Vă rog să o citiți dumneavoastră sau să nu ne formalizăm, dacă se aude.
De ce nu s-a permis intrarea în catedrale a tuturor persoanelor, mai ales a celor care au venit de departe, care nu au fost primiți nici măcar în curtea catedralei? Deci ce atât de diferență?
E o noutate strivitoare pentru mine asta, întrucât știu că tocmai s-a prelungit accesul în catedrală, după sfințire imediat era vorba să fie deschisă catedrala și accesul în ea și în altar, doar din ziua Sfințirii până luni sau până duminică, nu mai știu exact, doar 3 zile. Până joi seara, iertați-mă, nu mai știu exact. Și după aceea am avut o discuție, a fost imediat o ședință în care inclusiv Părintele Patriarh a fost imediat de acord să fie lăsată deschisă biserica încă multe zile până duminică, până pe 2 decembrie. Așa, dar toți cei care au venit atunci nu cred, sau dacă există o persoană care nu a putut să intre din cauza programului, regret foarte mult. Eu știu că a fost deschisă practic biserica până la ultima persoană din ziua respectivă. Dar e posibil să se fi închis la o anumită oră noaptea și cei care au așteptat să fi fost chemați a doua zi. Dar faptul că nu s-a permis intrarea intră în contradicție cu o realitate la care am fost martor. Chiar a fost deschisă biserica.
Cred că se referă la altceva. La faptul că la slujba în sine...
A, la slujba de sfințire.
Da. Și nu au putut intra cei...
Să știți că n-a fost în istorie niciodată altfel. Sigur că nu sună bine de ce oficialitățile în față, nu știu, pentru că sunt oficialități, n-am o altă explicație. Au fost spuse 2000 de scaune, cred, nu doar pentru oficialități, că n-avem totuși chiar atât de multe, din fericire, și restul au încăput în picioare, în spate, tocmai nu s-au pus scaune ca să se lase spațiu mai mare de intrare. Asta la sfințire. Inevitabil trebuiau invitate toate persoanele care într-un fel sau altul au avut un rol în facilitarea construirii sau ducerii la bun sfârșit a acestui proiect. inclusiv persoane evident, mă rog, neprizabile de către unii care nu văd în ei modele de creștinism autentic, dar trăim în lumea aceasta în care, să știți, Dumnezeu lucrează și prin oameni pe care noi suntem tentați să-i disprețuim. A făcut cineva un gest, a ușurat cu ceva, a contribuit într-un anumit fel, printr-o anumită decizie. Oricum, orice cult religios care ar fi inaugurat o catedrală ar fi invitat oficialitățile statului, nu se punea problema să nu inviți pe cineva. Ești un om onorabil dacă inviți și nu-ți pui problema non-onorabilității celui invitat. Amintiți-vă că Hristos ne-a invitat pe toți și nu cred că asta e marea problemă, dar într-adevăr la sfințire n-a putut să încapă toată lumea în biserică, ulterior a putut intra toată lumea de afară prin Sfântul Altar. Sunt lucruri insurmontabile, adică nu poți să dilați catedrala, nu e gonflabilă, e limitată totuși.
Este poate și util. Da. Dacă mai aveți întrebări, e o șansă să-i puneți acum întrebări.
Nu, da. Nici.
Am o întrebare. Ați menționat despre faptul că și anumiți oameni din media sunt morali sau au o capacitate morală.
M-am referit la cei pe care i-am cunoscut eu, sigur, unii dintre ei.
Da, totuși, ce oprește pe acești oameni să mărturisească credința la Terezul ăsta? Ce ne oprește și pentru ce oprește o mărturisire creștină și în alte programe? Totuși, oamenii acești sunt problema de
creștină. Vă dau exemple concrete la care am participat personal și acum la Sfințirea Catedralei. Persoane pe care le vedeți la televizor, mă refer la reporteri, foarte cunoscuți. Nu avem multe televiziuni, știți, antenele, ProTV, câteva, acestea sunt. Persoane foarte cunoscute, n-are rost să dau nume, că nu le-ar conveni, care au ținut să vină discret seara, m-au rugat să le ajut, sigur, n-au stat la rândul acela de ore, dar au vrut să vină în Sfântul Altar, au venit cu părinții, cu rudele. M-a impresionat plăcut lucrul acesta. Oameni care, sigur, nu-și declară creștinismul la microfon când iau un interviu, dar au o viață totuși creștină, discret. De ce discret? Sigur, nu o să auziți vreodată sau prea des de reporteri mărturisitori, nici nu cred că s-a inventat sintagma, dar sunt persoane profund cum se cade, multe dintre ele. Evident, își câștigă existența niște redacții unde există taburi. Nu vorbești oricând despre Hristos, nu invoci prea des creștinismul și așa mai departe. Sunt paradoxuri. Da.
A fost, este, prea fericită Daniel, amenințat de serii sau altcineva, cu deschiderea de dosare penale fericilor pentru acțiune sau alta pe care trebuie să facă biserica?
Amenințați unii clerici?
Nu, da. Prea fericită.
Șantajat?
Șantajat.
Nu știu de asta. Chiar nu știu. Să știți că am o mare vulnerabilitate ca purtător de cuvânt. Adică sunt sincer. Și când știu ceva și ascund, cred că s-ar vedea. Deci chiar nu știu. Au fost atacuri, inclusiv la adresa sa. A fost recent în presă o informație reîncălzită legată de distrugerea unor dosare în 90 și a apărut un facsimil, o listă cu niște nume de la toate cultele din România, oameni care au fost suspectați că ar fi avut o colaborare, sigur, cu vechea securitate, doar că jurnaliștii respectivi nu știau și au aflat că existau și dosare de urmărire, nu doar de colaborare. Și că în contextul respectiv, dacă au fost distruse niște dosare, cel care a făcut asta a fost diabolic de deștept, pentru că, bineînțeles, astăzi nu mai poți să spui dacă un dosar a fost distrus, dacă a fost de urmărire sau de colaborare. În plus, să știți, asta cu colaborarea cu securitatea, pe mine m-a preocupat foarte mult, pentru că, mă rog, am avut un bunic preot care a ajuns în închisoarea aceea de la Pitești. Și deci am toate motivele să fiu radical împotriva unei oricărei forme de compromis mizerabil cu o securitate care, bineînțeles, a făcut niște lucruri malformante pentru societatea românească și cred că le mai face încă, presupun, în diverse forme, așa spun unii cel puțin. Ei bine, au existat inevitabil pentru conducătorii bisericii și pentru conducătorii tuturor cultelor religioase exista un inevitabil al intersectării cu persoane din această zonă. Și asta o spun și oameni teologi importanți, nici nu mai dau nume acum, persoane publice care au fost cultivate, adică s-a venit spre ele foarte politicos, au fost curtate, au existat colaborări de două feluri. O colaborare benignă, dar în intenționalitatea și în finalitatea ei benefică pentru instituție, în sensul că se stătea de vorbă, pur și simplu era un dialog cu o autoritate detestabilă, evident, dar era un dialog cu ea, și o colaborare malignă, desfigurantă moral, a zeloșilor, a celor care se ofereau să-și vândă fratele, a celor care dădeau rapoarte și făceau rău prin asta. Dar puteai să nu faci rău acceptând totuși dialogul cu autoritățile. Cazul copleșitor este Patriarhul Justinian, fără îndoială. Pe nedrept numit Patriarhul Roșu, de oameni care nu știu istoria, dar în absența Patriarhului Justinian din istoria bisericii noastre, am fi avut o istorie a bisericii probabil mult mai complicată. Adică Patriarhul Justinian a făcut un mult mai mare bine dialogând cu sistemul comunist decât dacă ce-ar fi reușit? S-ar fi retras într-o mănăstire, sigur. Poate că s-ar fi salvat el pe cont propriu, dar a acceptat poate să-și sacrifice imaginea spre binele bisericii. Adică eu însumi am ajuns, cât eram eu de radical și, mă rog, nu acceptam nicio discuție în anii 90 pe această temă, să înțeleg că există grade de culpabilitate. E o mare prostie să-i baci pe toți la un loc în oala colaboraționiștilor. Nu, n-a fost chiar așa. Și nimeni dintre noi nu știe cum ar fi reacționat dacă acest șarpe politicos al securității s-ar fi încolăcit în jurul tău și cine știe ce ți-ar fi propus. Evident, prima reacție este să respingi orice formă de colaborare care are un efect negativ asupra cuiva. Și acest lucru se speră că l-am fi făcut cu toții, bineînțeles. Dar, repet, sunt niște nuanțe pe care Dumnezeu le judecă mai bine decât noi.
Ce se mai poate face pentru învățământul de astăzi? Fie că generația de copii care intră în școală e tot mai bolnavă, tot mai mulți copii sunt bolnavi psihici, cu tulburări de comportament, cu diverse cerințe speciale, tot mai mulți copii obraznici, care nu mai ascultă de nimeni, tot mai dezinteresați, demotivați, necăzători, violenți, dependenți de internet, toate formele. Fiecare act educațional poate deveni un chin îngrozitor pentru profesor, mai ales că nu mai există metodele clasice de coerciție. Părinții sunt tot mai vocali împotriva profesorilor, în duhul lumii evident. Cunosc profesori de religie care dau un exemplu negativ de purtare creștină și din cauza cărora mulți elevi au renunțat la ora de religie. Profesorii care încearcă să trăiască și să educe în stil creștin sunt tot mai marginalizați de direcțiune, de colegi, de părinți, de elevi.
O descriere realistă, sper că nu și integral adevărată. Punctual, e clar, avem profesori de religie care nu merită să fie profesori de religie, mulți dintre ei, dar în orice caz mult mai puțin decât cei care chiar își fac treaba. E și cazul preoților, mereu sunt chestionat în legătură cu greșelile unor preoți. În mod reflex, încă se mai sună la București dacă un preot din Sighetul Marmației a fost văzut făcând ceva. E o absurditate această vânare a scamelor de pe haina bisericii. Întotdeauna e de luat în discuție raportul dintre uscături și pădure. Iar pădurea bisericii e una foarte densă. Și apropo de comunism și colaborare, anul trecut știți că biserica a consacrat un an omagial celor care au suferit și s-a constatat că în dosarele securității, ca oameni care au trecut prin temnițe, au fost aproape 3.000 de clerici, ceea ce este enorm. Dacă îi pui pe acești 3.000 în balanță cu, nu știu, 100, 200, nu cred, nici nu știu ce număr au fost cei care s-au compromis, totuși observăm că n-a fost atât de rău pe cât insinuează unii că a fost, în sensul că rezistența bisericii a fost mult mai consistentă decât se spune. Chiar a fost, realmente, și cred că toți aveți, dacă căutați prin familii, pe cineva care a avut de suferit și s-a opus cumva într-un anumit fel în perioada comunistă. Ei bine, revenind, într-adevăr, în învățământ, asistăm la o implozie, la o prăbușire fără precedent în istoria sa, de la Spiru Haret, vă amintiți, ilustru ministru al învățământului, am ajuns în zilele noastre la cazuri absolut absurde de tolerare a unei indiscipline incredibile. Știți bine, elevi care cred că vor fi premiați dacă își pălmuiesc profesoara de geografie sau... Deci oameni care sunt, din păcate, și încurajați mediatic, pentru că se vorbește permanent de drepturile elevului, de drepturile omului. Trăim în religia civilă a drepturilor omului. Din păcate, da, pentru că nu se vorbește și de responsabilități. Dar, apropo de asta, vă amintiți, persecuția creștinilor nu prea intră în zona drepturilor omului, despre care altfel vorbim oricând. Da, e o situație tristă, în învățământ este îngrijorător, dar cred că sper, nu? E o datorie creștinească să sperăm că ne vom putea reveni totuși. Nu va fi ușor. Loviturile din ultimii 10 ani cel puțin încasate de învățământul românesc sunt foarte grave și gradul de indisciplină, gradul de pregătire, analfabetismul funcțional regăsit în facultate. Am colegi, mereu prieteni la facultate, la universitate, la facultatea de litere în București, care îmi spun că viitor profesor de română, studenți la filologie, nu stăpânesc reguli elementare de gramatică. Nu se mai poate citi un text cu ei. Adică liceele românești livrează, din păcate, un număr prea mare de analfabeți funcționali. Și totuși avem la bacalaureat, am înțeles, o probă de limbă română ca instrument dobândit, cumva, nu știu exact cum se numește. Adică trebuie să faci proba la bacalaureat, altădată erai cineva dacă luai bacalaureatul, că totuși vorbești românește. Da, am ajuns aici, din păcate. Sper să ne revenim.
Cineva s-a supărat că nu i-am pus întrebarea.
Îmi pare rău.
Deși se răspunsese la ea, dar o mai pun. Când vorbim despre familie, nu credeți că este greșit să numim familie tradițională? Ați vorbit despre asta?
Am apucat să spun că e inadecvat. Nu mai există, cred. În orice caz, nu la modul major, masiv, familia tradițională, care în viziunea sociologică însemna altceva. Nu. Familia tradițională astăzi nu mai există în forma ei consacrată de autoritate patriarhală. Aceasta era familia tradițională, dar sigur, termenul poate fi extins. Familie tradițională este familia formată din mamă, tată, copil, dar și familiile, atenție, monoparentale, că a fost o altă minciună vehiculată în perioada referendumului, că aceste familii monoparentale nu că vor fi amendate, dar oricum vor fi disprețuite și așa mai departe. O mare minciună. Familia e o familie formată și din mamă, copil, doar bunici, copii. Știți bine, se întâmplă accidente pe parcursul familiei. Problema este să reziste familia ca nucleu, ca realitate. Ce se întâmplă pe parcursul unei familii este uneori trist, dar tot familie se numește, da?
Da. Cred că ar fi mai utilă utilizarea sintagmei familia creștină. Pentru că în orizontul tradiției creștine, familia, alături de calea monahală, este una dintre căi prin care Hristos ne îndeamnă spre Dumnezeile. Mai mult, rolul este spre mântuire, mai mult decât mântuirea de copii.
Da, evident, ne-ar bucura, doar că apare o vulnerabilitate. Dacă te auto-intitulezi familie creștină, poți să atragi privirii care te scanează cât de creștin ești în familia ta. Adică, cred că nu e cazul să ne expunem atât de mult autodeclarându-ne familie creștină. Firește că aveți dreptate, vă înțeleg demersul. Adică, expresia în sine conține familia naturală. Pe de altă parte, sunt și familii necreștine și să nu uitați că comunitatea evreiască, comunitatea musulmană au sprijinit referendumul pentru familia naturală. Deci, noi, între noi creștini, sigur, suntem în familii creștine, dar să nu uităm că există familii naturale care pledează pentru valorile familiei și în afara creștinismului. Și e foarte important, firește.
Cel care era mânit spune în continuare, oare nu ar fi mai corect să numim familia strict familie și atât, sau se poate face o distinție? Poate să o numim familie normală și atât?
Probabil, da. Cred că filosofia familiei e una foarte vastă. Da, ar fi firesc ca prin familie să se înțeleagă ceva natural, pentru că familia este cea care procrează, care aduce la existență alți oameni, firește.
O altă întrebare, cum vede patriarhia sau ce poziție are față de toată mulzeala și față de tot ce s-a petrecut în grupul de oameni în fața catedralei în timpul Sfințirii? Și dacă nu era mai bine să-i făcut niște corturi, spune aici, la asemănătoare cu cele de la nuntă.
Sau cu cele de pe Tabor, visate de Sfântul Petru. Să știți că a fost un singur incident cu mulzeala și atunci, bineînțeles că m-au sunat disperați cei din mass media, în sfârșit, un subiect pentru ei, se îmbulzise cineva. Și am spus că oamenii se îmbulzesc să intre, nu să iasă din biserică, ceea ce totuși nu e o veste proastă. Și că nu e ceva foarte grav. Oriunde suntem foarte mulți și acum, dacă ne-am grăbit să ieșim, ne-am îmbulzit la ieșire, dar asta nu înseamnă că am merita, cum să spun, un breaking news pentru asta. Da, n-ar merita, evident, această știre să apară nicăieri. A fost îmbulzeala provocată de presiunea și, evident, a nerăbdării unor oameni care stătuseră ore în șir acolo și se auzise că se închide la ora 3, era într-adevăr vechiul program de acces și îmbulzeala s-a petrecut pe la ora 2, când oamenii sărmanii le dau dreptate că s-au îmbulzit, firește, dar a fost o problemă de câteva secunde. Nu s-a bătut nimeni, nu s-au cules de pe jos organe, nu a fost în ordine.
Cineva spune, știi de ce nu au încăput toți oamenii în catedrală? Ne răspunde chiar Părintele Patriarh, catedrala e totuși prea mică.
Da. Firește că a fost o glumă a Părintelui Patriarh și da, s-ar putea ca uneori capacitatea ei să fie depășită la marile sărbători. E posibil. Dar asta nu înseamnă că e prea mică. Din fericire, nu e nici mică, nici din lemn, cum s-a fredonat acum vreo 2 ani, și nici n-ar putea fi. O catedrală e importantă prin dimensiunea ei simbolică într-o societate și n-are cum să fie mică, pentru că ar fi o contradicție cu termenul catedrală. Nu există catedrale minuscule, e o absurditate. Da. Dar nu e prea mică, dar nici foarte mare, să știți. Eu o compar cu ceva ce am auzit când am vizitat-o, Catedrala Sfântul Sava din Belgrad, care are o capacitate de 10.000 de persoane care pot intra la slujbă. În Catedrala din București, aproximativ 5.000 de persoane vor putea să asiste la slujbă. Dar nu suntem totuși în pericol să ne îmbulzim, cred. Nu.
Dacă mai sunt întrebări, dacă nu...
Vă mulțumesc foarte mult și, sigur, dacă mai sunt întrebări, dar...
O să mai puteți auzi, dacă vreți, să mă special să întrebați și mâine seară.
Nu știu, cred că ar fi un exces din partea mea. Mâine seară vă invit de acum să veniți la conferința distinsului meu coleg, Părintele Ionuț Mavrichi, care este aici alături de mine la Cluj. Ne bucurăm foarte mult că vă suntem alături și...
La catedrală de la 6 și de la 8 la chimie, cum știți. Pentru Părintele Ionuț Mavrichi. Mulțumim domnului Vasile.
Vă mulțumesc din toată inima. Noapte bună tuturor!
Suntem cu bine se cu adevărat. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Amin.
miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Mulțumim mult. Noapte bună tuturor. Amin.